แต่คนถ้ายังติดกับโลกก็อยู่ไม่สบายคือถ้าเราคาดหวังว่าจะดีจะสุขจะสงบก็ไม่ได้นะมันจะไม่ได้อะแต่ถ้าทำแบบไม่ได้คาดหวังอะไรนะจะง่ายจะดีเองเนี่ยถ้าเราหวังว่าอยู่วัดจะต้องดีนะมันจะไม่ดีหรอกมันแกล้งให้ดูตอนเปิดวัดใหม่ๆหลวงพ่อคุมแจเลยนะคุมทั้งวันเลยตอนเย็นๆมาสอนทุกวันเลยเดี๋ยวนี้ต้องลดลงแก่แล้วไม่ไหวเหนื่อยโยมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเมื่อก่อนกลางคืนโทรศัพท์ไล่ตามกุฏิด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็เลิกแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วดูไปมันเกินจำเป็นเนี่ยมันไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลมาไล่จิกเด็กทั้งวันเรียนไปแล้วได้หลักแล้วต้องไปทำเอาเองเดี๋ยวนี้หลวงพ่อสบายตอนเย็นเข้ากุฏิก็หมดธุระแล้ววันนี้โล่งอกโล่งใจนะงั้นต้องโทรไล่ไล่ไล่นะกว่าจะรอบวัดนะสามทุ่มครึ่งเนี่ยหมดแรงพูดไม่ออกก็ดูหัวมันปวดไปอย่าไปปวดกับมันมันถ้ามันมีเหตุมันต้องปวดเราไม่ได้ภาวนาให้ไม่ปวดนะพระอรหันต์ก็ปวดหัวเป็นนะไม่ใช่ปวดหัวไม่เป็นเราไม่ได้ฝึกอะไรที่ให้มันผิดธรรมชาติธรรมดาแต่เราฝึกจนกระทั่งใจเรายอมรับว่าธรรมดาของกายมันต้องทุกข์นะธรรมดาของใจมันไม่เที่ยงธรรมดาของกายและใจเนี่ยเป็นอนัตตาฝึกไปจนกระทั่งเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราสุดท้ายวางพอวางแล้วมีความสุขนะร่างกายก็ป่วยของมันไปตามเรื่องของมันแหละหลวงพ่อก็ไม่ใช่ไม่ป่วยนะก็ป่วยโน่นป่วยนี่เรื่อยเลยขี้โรคหลวงพ่อนั่นไม่ใช่ภาวนาให้มันไม่ป่วยแต่ภาวนาแล้วป่วยแล้วใจไม่เดือดร้อนอ่ะไปตึกแถวนี้ละเนี่ยจอยบอกเพื่อนนะใจลอยมาอยู่ทางหลวงพ่อละใจมันวิ่งไป
ก็สองวันที่ผ่านมารู้สึกว่ามันโล่งๆเบาๆอะค่ะหลวงพ่อแต่วันนี้พอมานั่งมันก็หนักๆนิดนึง
ดีแล้วนะวันนี้ของปลอมดูออกใช่ไหม
มันจะหนักๆ
เออนะแล้วใจเราไปกดมันไว้ให้นิ่งๆไปกดมันไว้เองอะไม่มีใครเขาทำหรอก
ทำเอง
สมน้ำหน้าทำเองทุ่มเองที่จริงแล้วก็คือเราได้คอยเรียนรู้ไปนะเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปกายกับใจนะเขาแปรปรวนเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขาเป็นทุกข์นะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาห้ามเขาไม่ได้หรอกนี่เราไม่ฉลาดใจเราไม่ฉลาดเราอยากให้เขาดีอยากให้เขาสุขอยากให้เขาสงบถาวรด้วยเราไปอยากในสิ่งที่ไม่มีจริงในการที่เรามาเจริญสติเนี่ยเราก็ได้ค่อยๆเรียนรู้ความเป็นจริงของกายของใจจนวันหนึ่งเขายอมรับนะเขายอมรับความเป็นจริงของกายของใจแล้วเขาก็ไม่ยึดถือมันพ้นทุกข์เพราะไม่ยึดถือมีความสุขมากเลยไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขอย่างโลกหลวงพ่อก็รู้จักนะอย่างพวกเราชาวโลกสุขยังไงหลวงพ่อก็เคยเป็นคฤหัสถ์รู้จักนะความสุขของคนในโลกนะมันเหมือนความสุขของเด็กอะเด็กเล่นหินเล่นทรายเล่นดินสกปรกมอมแมมนั้นก็มีความสุขไม่ใช่ว่าในโลกไม่มีความสุขแต่มันสุขแบบมอมแมมถ้าเราภาวนาเป็นนะมันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่สะอาดหมดจดมีความสุขจริงๆความสุขในโลกมีแต่ความแปรปรวนความสุขในธรรมเนี่ยนะถาวรคงที่ความสุขในโลกเนี่ยอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขในธรรมไม่ได้อิงอาศัยอะไรเลยเป็นความสุขของคนที่เป็นอิสระในใจของเรายังไม่เห็นความจริงก็พามันดูไปเรื่อยๆใจไม่ยอมรับธรรมะนะใจมันเราแต่ใจเราแต่ละคนมันไม่ยอมรับธรรมะคือมันไม่ยอมรับความจริงอย่างร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เป็นความจริงนะเราไม่ยอมรับนะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายจิตใจของเราต้องสุขบ้างทุกข์บ้างเราก็ไม่ยอมรับเราอยากสุขอย่างเดียวจิตใจของเราเป็นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเราบังคับไม่ได้เราก็ไม่ยอมรับเราอยากบังคับให้ได้อยากให้มันดีถาวร ในการที่เรามาหัดเจริญสติรู้กายรู้ใจเพื่อวันหนึ่งจิตใจมันจะได้ยอมรับความจริงมันยอมรับความจริงมันจะเห็นเลยสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเสมอภาคกันโดยตัวของมันเองอยู่แล้วความสุขและความทุกข์ก็เสมอภาคกันนะนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์เลยของเรารู้สึกเลยความสุขกับความทุกข์ไม่เสมอกันกุศลและอกุศลก็เสมอภาคกันเราก็รู้สึกว่าไม่เสมอแท้จริงแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายเสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ล้วนแต่ไม่เที่ยงเหมือนกันหมดเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจนี่เป็นทุกข์นะแล้วก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีอะไรบังคับได้สักอันเดียวใจเราไม่ยอมรับตรงนี้แท้จริงแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นเสมอกันหมดทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วธรรมะที่เป็นคู่ทั้งหลายนั้นเสมอกันใจเราต่างหากที่ไม่เสมอกันใจเราจะรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วพอใจเราไม่เสมอภาคใจเราจะดิ้นรนใจเราดิ้นรนปรุงแต่งใจเราทำงานขึ้นมาใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าวันหนึ่งปัญญาเรารู้แจ้งแทงตลอดลงไปนะธรรมะที่เป็นคู่ทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วอะไรนะเสมอภาคกันหมดคือเกิดแล้วดับทั้งหมดเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวถ้าใจมันมีปัญญาเห็นอย่างนี้นะใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางใจเป็นกลางใจก็จะไม่ดิ้นรนใจไม่ดิ้นรนใจก็ไม่ทุกข์นะงั้นเมื่อไหร่ปัญญาเกิดเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเสมอกันหมดใจก็จะไม่ดิ้นใจไม่ดิ้นใจไม่ทุกข์ของเราไม่เห็นเรารู้สึกไม่เสมอกันรู้สึกไหมสุขดีกว่าทุกข์กุศลดีกว่ากุศลเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เป็นคู่เยอะเลยละเอียดดีกว่าหยาบที่ใกล้ดีกว่าที่ไกลภายในดีกว่าภายนอกนะธรรมะเราไปหลงธรรมะที่เป็นคู่ธรรมะภายในเช่นแม้สงบอยู่ข้างในดีฟุ้งซ่านออกข้างนอกไม่ดีธรรมะอยู่ใกล้ๆอยู่กับกายกับใจแล้วดีออกไปข้างนอกไม่ดียุ่งกับตัวเองดียุ่งกับคนอื่นไม่ดีจริงเสมอกันน่ะยุ่งเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นน่ะฉันเรียนนะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงสภาวะทั้งหลายเสมอภาคกันใจของเราต่างหากไม่เสมอภาคแต่รักอันนึงเกลียดอันนึงแล้วก็ดิ้นรนแล้วก็ทุกข์ถ้าเมื่อไรปัญญาแจ่มแจ้งธรรมที่เป็นคู่เสมอภาคกันหมดใจก็ไม่ดิ้นรนนะใจไม่ดิ้นรนใจก็พ้นทุกข์นิพพานเป็นความสิ้นราคะสิ้นตัณหาสิ้นความอยากนิพพานเป็นวิสังขารซึ่งความปรุงแต่งดิ้นรนเมื่อไรใจเราหมดความหิวโหยในอารมณ์โน้นเกลียดอารมณ์นี้หมดความปรุงแต่งอย่างโน้นอย่างนี้จิตใจก็จะเข้าถึงสันติสุขเข้าถึงนิพพานสังเกตให้ดีใจของเราทำงานทั้งวันทั้งคืนดูออกไหมจิตใจเราทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยนะเดี๋ยวคิดโน้นเดี๋ยวคิดนี่ไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วทั้งวันทั้งคืนเงื่อนใจมันหาความสุขไม่ได้หาความสงบไม่ได้ฟุ้งไปเรื่อยๆค่อยรู้สึกเอาแล้วก็รู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจจนเห็นเลยสุขทุกข์ดีชั่วอะไรนี่เสมอกันหมดเลยใจที่เข้าถึงธรรมแล้วจะเห็นสิ่งทั้งหลายเสมอภาคกันนะกระทั่งกับความตายและการมีชีวิตอยู่นี่เป็นก็ของคู่หนึ่งเหมือนกันความตายและการมีชีวิตอยู่มีพระสูตรอันหนึ่งหลวงพ่อจำชื่อไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตัวท่านน่ะเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วล่ะแต่ท่านไม่ได้อยากตายท่านไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่นะแล้วท่านก็ไม่ได้ร่ำร้องหาความตายใจท่านเป็นกลางจริงๆกระทำที่เป็นคู่ใจท่านไม่ดิ้นเลยท่านก็สามารถมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขแต่ว่าไม่ได้ติดว่าจะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านก็ไม่ได้รีบร้อนว่าจะต้องตายไปซะเพราะว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ใจของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปนะใจท่านเสมอกันด้วยใจของพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าตายแล้วจะมีความสุขนะของเราเวลาความทุกข์บีบคั้นมากๆเราก็รู้สึกตายจะได้ยังมีความสุขหรือบางคนก็โอ้ตายแล้วคงจะลำบากนะมีชีวิตอยู่นี่แหละดีกว่า ห็นไหมไม่เสมอภาคกันไม่เสมอภาคทุกเรื่องเลยนะในธรรมะที่เป็นคู่คู่ไม่มีเสมอภาคหรอกนั้นใจเรานี่เองที่ดิ้นรนไปเรื่อยๆเคยอ่านเว่ยหลังไหมสูตรของเว่ยหลังนี่พระสององค์นั่งเถียงกันนะว่าลมที่ถูกให้ลมมันพัดธงแล้วธงมันสะบัดแกว่งพระเถียงกันว่าลมไหวหรือธงไหวเว่ยหลังชี้ขาดว่าจิตไหวต่างหากนั่งเถียงสิ่งที่เป็นคู่มันอะไรแน่อะไรแน่อะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วหลงอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่คู่คู่ตลอดเวลาเลยพอเราหลงในสิ่งที่เป็นคู่ใจก็ดิ้นรนทำงานไปเรื่อยๆในขณะที่ทำแท้นะเป็นหนึ่งนะจิตก็เป็นหนึ่งนะธรรมก็เป็นหนึ่งไม่มีทำคู่นะจิตก็เป็นหนึ่งมีสันติสุขอยู่อย่างนั้นนะทั้งวันทั้งคืนไม่กวัดแกว่งแกว่งขึ้นแกว่งลงฟูขึ้นแฟบลงไม่มีไม่มีวิ่งไปวิ่งมาอะไรเลยเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่ความสุขมีสันติสุขอยู่ในตัวเองเรียกว่าจิตหนึ่งธรรมที่ไปเห็นนั้นก็ไปเห็นธรรมหนึ่งในขณะที่พวกเราไม่เคยเห็นธรรมหนึ่งเราเห็นแต่ธรรมคู่ธรรมที่เป็นคู่คู่สุขทุกข์ดีชั่วกายกับใจนะนี่ก็คู่หนึ่งสุขทุกข์ดีชั่วกุศลอกุศลกลางวันกลางคืนหลับตื่นมีชีวิตหรือว่าตายเป็นคู่คู่คู่ตลอดแล้วก็หลงกับมันหลงจริงจังกับมันถ้าเรียนรู้ไปเรื่อยวันหนึ่งใจจะเป็นกลางนะเป็นกลางมีแต่ความสุขล้วนๆเลยหลวงปู่มั่นท่านเรียกว่าถีติจิตจิตที่เป็นหนึ่งเนี่ยธรรมที่เป็นหนึ่งท่านเรียกถีติธรรมถีติจิตถีติธรรมไม่ใช่ถีตินาฏนะถีติจิตถีติธรรมถีตินาฏจริงๆก็ต้องเป็นชื่อของนิพพานเหมือนกันเลยบางองค์ท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้องค์เรียกจิตหนึ่งบางองค์เรียกว่าใจบางองค์เรียกจิตเดียวแล้วแต่สำนวนนะถ้าสำนวนอภิธรรมเรียกมหากริยาจิตเป็นอันเดียวกันมีหลายชื่อแล้วแต่จะเรียกมันจะเป็นหนึ่งไม่ใช่จิตที่หลงยินดียินร้ายกับอะไรมีแต่ความสุขนะประหลาดมากเลยความสุขที่แปลกประหลาดเวลาเราเห็นโลกเราเห็นโลกนี้ราบเสมอกันหมดเลยนะผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่คนหรือหมาหรือแมวสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นอันเดียวกันหมดราบเป็นอันเดียวกันหมดเลยมีคนถ้าหลงในสมมติบัญญัติก็จะไม่เป็นอันเดียวแล้วเริ่มเป็นคู่คู่มีผู้หญิงมีผู้ชายมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนมีสัตว์อะไรขึ้นมาเสร็จแล้วคงได้จะอยากอันนึงเกลียดอันนึงขึ้นแล้วก็ดิ้นแล้วก็ทุกข์แค่นี้แหละง่ายนะง่ายสุดขีดเลยถ้าเมื่อไรหยุดความปรุงแต่งซะได้นะก็พ้นจากความทุกข์ละแต่ใจของเราดิ้นรนปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนเพราะมันโง่มันไปหลงในสิ่งที่เป็นคู่คู่มันรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งไปตลอดเวลาชอบคนนี้ก็เกลียดคนนี้ได้นะยังมีชอบก็เกลียดได้วันนี้ยังรักนะอีกวันหนึ่งเกลียดก็ได้นะของที่ยังเป็นคู่อยู่ก็ดูเอาไม่ได้ยากอะไรนะง่ายที่สุดเลยง่ายกว่าที่เรานึกนะให้เรารู้ทันความปรุงแต่งของจิตไปถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งคือการทำงานของจิตใจนะอย่างท่องแท้เนี่ยความปรุงแต่งจะดับไปเองทีแรกมันดับด้วยสติอย่างจิตมันแอบไปคิดเนี่ยพอเรามีสติรู้ว่ามันไปคิดนะความคิดจะดับทันทีเลยแต่ประเดี๋ยวก็คิดใหม่คิดใหม่ก็หลงใหม่อีกนะหลงใหม่รู้สึกเอาใหม่สุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาหมุนเวียนไปเรื่อยๆมีสติรู้ทันความปรุงแต่งก็ขาดไปเหลือแต่สภาวะธรรมที่เขาแสดงตัวอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของเขาอย่างความทุกข์ในใจนะเกิดขึ้นมาอย่างใจมันเป็นก้อนพวกเราหลายคนภาวนาในนี้มีก้อนก้อนขึ้นมาเคยรู้สึกไหมใครเคยรู้สึกก้อนนี้บางวันเล็กบางวันใหญ่นะบางวันก็หนักบางวันก็เบาเดี๋ยวดูไปถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยไม่ใช่ว่าก้อนนี้จะต้องหายไปก้อนนี้เป็นวิบากแต่ถ้ามันเป็นกิเลสใจที่ไม่ชอบไปก้อนนี้สติระลึกรู้ว่าไม่ชอบมันนะความไม่ชอบจะดับเพราะความไม่ชอบนี่เป็นกิเลสงั้นเวลาเรามีสติขึ้นมาไม่ใช่ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายจะต้องดับนะ สภาวะธรรมทั้งหลายเกิดดับไปเพราะมันมีเหตุถ้ายังมีเหตุอยู่มันอยู่ถ้าหมดเหตุมันดับไปยังไม่ใช่นั่งภาวนาให้ก้อนนี้หายไปนะหลวงพ่อ3เดือนแรกนะไม่ใช่3เดือนก่อนปรินิพพานนะ3เดือนแรกที่ไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะสู้กับไอ้ก้อนนี้ตลอดเลยทุกวันเลยเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบานะหาทางทำไงมันจะหายไปแต่หลังดูมันก็ไม่ค่อยมีนะบางลงบางลงนะดีใจไปบอกหลวงปู่ภาวนาเป็นแล้วหลวงปู่บอกไปทำใหม่ไปหัดดูใหม่เลยนะดูผิดแล้วไปวุ่นวายอยู่กับอาการของจิตสิ่งที่จิตมันไปปรุงขึ้นมาตรงนั้นไม่สำคัญจิตจะปรุงแต่งอะไรไม่สำคัญนะปัญหาอยู่ที่เราไปปรุงแต่งจิตจิตจะปรุงความสุขปรุงความทุกข์ปรุงกุศลปรุงอกุศลไม่ใช่ปัญหาเลยจิตเขาก็ทำงานไปตามความคุ้นเคยของเขานั่นแหละอย่างเราเดินอยู่ดีๆเรามีนิสัยขี้โมโหเดินอยู่นะคนมาเหยียบขาเราหน่อยโมโหแล้วนะความโกรธเกิดขึ้นในจิตปรุงความโกรธขึ้นมาไม่ใช่ปัญหานะจิตมันโกรธนะไม่ใช่ปัญหาเพราะงั้นไม่ต้องไปห้ามมันแต่พอจิตมีความโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าใจคล้อยตามความโกรธนี่เป็นปัญหาละหรือถ้าใจต่อต้านความโกรธนี่เป็นปัญหาละใจต่อต้านความโกรธเช่นพอโกรธปุ๊บอุ๊ยโกรธไม่ดีไม่โกรธดีกว่าเห็นไหมเข้าไปสู่ความเป็นคู่ละอันหนึ่งดีอันหนึ่งไม่ดีละเริ่มให้ค่าเริ่มให้ค่าใจก็เริ่มดิ้นสิทำไงจะหายโกรธก็ดิ้นใหญ่นะพุทโธโกรธหนอโกรธหนออะไรจะให้หายโกรธนะตรงนี้แหละใจเรากำลังปรุงแต่งอยู่งั้นจิตใจนะมันมีธรรมชาติปรุงแต่งของมันเองอยู่แล้วไม่เป็นไรมันจะปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วไม่เป็นไรแต่พอสติเราไประลึกรู้แล้วเรารู้ไม่ทันขึ้นมาจริงๆนะมันเกิดยินดียินร้ายพอยินดียินร้ายแล้วคราวนี้แหละเราปรุงแต่งละไม่ใช่จิตปรุงนะแต่เป็นเราปรุงแต่งละตัวนี้คือตัวปัญหามันง่ายกว่าที่นึกนะง่ายสุดขีดเลยแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเราดูกายดูใจเขาทำงานของเขาไปเราดูกายดูใจเขาปรุงแต่งของเขาไปเราไม่ต้องทำอะไรเรารู้ลูกเดียวเลยรู้วันหนึ่งเราจะเข้าใจเลยโอ้กายกับใจเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งเรียกสังคตะธรรมเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ใช่ไปฝึกให้มันไม่ปรุงแต่งแต่เมื่อมันปรุงแต่งแล้วเราไม่หลงยินดียินร้ายเราไม่ไปช่วยมันปรุงแต่งตัวนี้ต่างหากล่ะสบายเลยคราวนี้จิตใจนะไม่ต้องทำงานจิตใจว่างงานที่ว่าสิ้นอะไรสิ้นชาติสิ้นภพจบพรหมจรรย์นึงสิ้นชาติคือจิตนี้ไม่ไปหยิบฉวยรูปธรรมนามธรรมใดๆขึ้นมายึดถือไว้ให้เป็นภาระหนักหน่วงทวงจิตใจอีกต่อไปนะสิ้นภพคือสิ้นการทำงานทางใจสิ้นชาติสิ้นภพจบพรหมจรรย์คือไม่ต้องมีการศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติธรรมใดๆอีกแล้วนะงานทำเสร็จแล้วถ้าใจปล่อยวางไปหมดแล้วใจพ้นจากการปรุงแต่งพ้นจากการทำงานนะนี่มันพ้นไปได้อย่างนี้นะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงมีแต่ความสุขล้วนๆนี่มันจะพ้นได้ก็ต้องมีสติขึ้นมารู้ทันความปรุงแต่งของกายของใจไปโดยที่ไม่ไปช่วยมันปรุงแต่งนี่พอเรารู้ทันความปรุงแต่งของกายของใจนะใจมันก็จะปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่มันไม่ห้ามมันหรอกไม่ใช่ว่าจะต้องดีด้วยซ้ำไปไม่ใช่ฝึกเอาดีนะไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ใช่ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาสงบฝึกเห็นเลยจิตใจมันก็ทำงานของมันไปในใจเรารู้ทันแล้วก็เป็นกลางไม่ไปแตะต้องไม่ไปทำอะไรมันหลวงพ่อมนตรีใช้คำบอกว่ารู้จงรู้ทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าใช่ไหมแต่อย่าติดในรู้นั่นอย่าไปทำอะไรอย่าเติมอะไรลงในการรู้ท่านสอนเก่งนะแต่ท่านชอบสอนแบบเปรียบๆเปลยๆหลวงพ่อฟังแล้วโอ้เวียนหัวฟังแล้วต้องมานั่งแปลปวดหัวฟังท่านไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกจริตมันต่างกันแต่ก่อนนั้นหนีท่านด้วยนะเหมือนน้องเกเรนะน้องหนีหน้าพี่ชายด้วยเลยถ้าไม่จำเป็นจะไม่ไปให้ท่านเห็นหน้าหรอกเดี๋ยวท่านชวนบวชถ้าไม่ชวนบวชนะท่านก็จะมาพูดอะไรเปรียบๆเปลยๆเราฟังแล้วงงนะไปตีความเอาแล้วก็การภาวนาแล้วจะแกว่งกลับหัวกลับหางไปหมดเลยไม่ใช่ท่านไม่เก่งนะท่านเก่งนะแต่วิธีพูดกับหลวงพ่อนะพูดกันไม่ค่อยสื่อไม่ค่อยสื่อรักท่านนะเคารพที่สุดเลยแต่มันเหมือนน้องเกเรหนีได้ก็หนีไว้ก่อนจริงๆท่านสอนธรรมะนี่นะเด็ดขาดมากเลยแต่ท่านไม่พูดตรงๆแบบหลวงพ่อท่านชอบพูดเปรียบๆเปลยๆไปเล่านิทานอะไรไปนะ มียังไม่เล่ามั้งแต่อินกับตานามีหมดนะงูจงงจงอางอะไรก็เล่าเล่านั่นไปเรื่อยแล้วก็ต้องคอยกลั่นกรองเอาธรรมะเอาเองนิสัยหลวงพ่อมันประเภทขวานผ่าซากฟาดกลมๆลงไปนะให้มานั่งเปรียบเลยเสียเวลาจริงๆง่ายนะง่ายที่สุดเลยหลวงพ่อก็ได้ประโยชน์จากท่านเยอะเลยตอนเวลาท่านบวชท่านบอกปราโมทย์มันง่ายนะง่ายนะพอเรามาภาวนานะเอาจริงเอาจังนะโอ้มันหนักนะมันหนักหน่วงมันเครียดเหนื่อยกายเหนื่อยใจพอเหนื่อยมากๆเข้าเฉลียวใจหลวงพ่อมนตรีท่านก็ว่าง่ายครูบาอาจารย์องค์อื่นก็ว่าง่ายนะหลวงปู่สุวัตก็บอกง่ายนะองค์ไหนองค์ไหนก็บอกง่ายหรือตั้งแต่หลวงปู่ดูลย์หลวงปู่เทศน์อะไรเรื่อยมาที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษาก็สอนเหมือนกันนะบอกอย่าทำอะไรนะอย่าทำอะไรนะรู้ไปอย่างที่ทำอยู่นี่แหละถูกต้องแล้วไม่เราก็ชอบถามนะว่าจะต้องทำอะไรอีกไหมทำไมมันไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีนะใจมันอยากบรรลุพระอรหันต์ไม่เห็นนะโง่เห็นไหมโง่ไม่เห็นเที่ยวไปถามครูบาอาจารย์เรื่อยผมจะต้องทำยังไงอีกให้มันดีกว่านี้อีกท่านก็พูดเหมือนกันนะไม่ต้องทำอะไรนะรู้ไปอย่างที่รู้นี่แหละรู้กายรู้ใจไปแล้วมีสติแล้วจะต้องทำอะไรอีกล่ะมีสติรู้กายรู้ใจแล้วก็รู้ไปสิจนวันหนึ่งมันแจ้งบางองค์นุ่มนวลท่านก็เปรียบให้ฟังนะเหมือนผลไม้นะมันต้องรอเวลาสุกอย่างเรามีสติรู้กายรู้ใจไปก็ต้องรอเวลาที่มันจะสุกงอมของมันเองอย่าไปเก็บมันมาบ่มนะบางองค์ช่างเปรียบเทียบก็จะสอนอย่างนี้ที่จริงแล้วง่ายสุดขีดเลยหลวงพ่อเติมคำว่าสุดขีดเข้าไปอีกนะแต่ก่อนจะสุดขีดนี่ก็พูดหยาบๆอ้วกจะแตกจริงๆง่ายหลวงปู่เทศบางทีท่านก็เล่านิทานก็มีเหมือนกันนะเคยฟังท่านเล่าเรื่องลิงติดตังบอกคนโบราณเวลาจะจับลิงเขาจะเอามะพร้าวมาลูกหนึ่งแล้วเฉาะให้มันมีรูอ่ะเฉาะแล้วก็ตั้งไว้โคนต้นไม้เฉาะรูไอ้ลิงพอมาเจอมะพร้าวนี่นะมันจะเอามือแหย่เข้าไปในลูกมะพร้าวแล้วก็ไปควักเนื้อมะพร้าวอ่ะจะเอามากินอ่ะมันควักเนื้อมะพร้าวปุ๊บมือมันก็จะกำใช่ไหมมือมันโตตอนมันใส่เข้าไปในรูมือมันอย่างนี้ไงเสร็จแล้วมือมันโตอย่างเงี้ยท่านบอกมันจะสะบัดอย่างเงี้ยมันไปไหนไม่ได้แล้วมันจะต้องถูกเขาจับไปฆ่ากินท่านบอกเนี่ยเรียกว่าลิงติดตังที่จริงง่ายนิดเดียวแค่ปล่อยมือซะก็หลุดแล้วการภาวนาก็เหมือนกันนะที่เราดิ้นขอกแขกขอกแขกดิ้นไม่หลุดเนี่ยเพราะเราไม่ปล่อยต่างหากรู้สึกไหมรากเหง้าของมันจริงๆคือตัวกูนี่แหละมีตัวกูอันเดียวนี่นะจิตจะพลิกแพลงออกไปสารพัดเลยเป็นกิเลสนานาชนิดเลยยกตัวอย่างบางคนมีตัวกูแล้วก็มีมานะอัตตากูเก่งกูเก่งนะมีตัวกูแล้วก็กูเก่งบางคนมีตัวกูแล้วก็มีตัวมึงด้วยกูดีมึงมันเลว กูถูกมึงมันผิดนะอีกพวกหนึ่งนะดูเหมือนดีนะมีตัวกูเหมือนกันนะแต่ทำยังไงกูจะดีนะไม่ชอบเลยนะถ้าตัวเองคิดไม่ดีสักนิดเดียวก็ไม่ได้นะรู้สึกทนไม่ได้เลยที่ตัวเองชั่วนี่ก็ตัวกูอีกแหละรักดีเพราะว่ากูจะได้ดีงั้นรากเหง้าของกิเลสนานาชนิดนะเจาะลึกลงไปถึงที่สุดมันรู้สึกว่ามีตัวกูอยู่มีตัวเราอยู่อาจารย์พุทธทาสเก่งนะเจาะลงมาตรงนี้เลยนี่อยู่ที่เราต้องรู้สึกขึ้นมาแล้วรู้ลงมาในกายในใจวันหนึ่งเห็นในกายใจไม่ใช่ตัวเราหรอกกายนี้เพื่อเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นเครื่องอาศัยอยู่ในโลกเท่านั้นเป็นยืมของโลกมาใช้จิตใจก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งนะเป็นเรียกว่าธาตุรู้เกิดดับเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปเรื่อยๆของยืมเข้ามาใช้ทั้งหมดเลยตัวเราไม่มีหรอกในกายในใจนี้งั้นเมื่อไรมีสตินะสติแล้วระลึกรู้สภาวะในกายในใจจะเห็นในสภาวะนั้นไม่ใช่ตัวเราพึ่งขี้โมโหพึ่งดูออกไหมความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีหรอกนี่เราหลงอยู่ในโลกของความคิดเราก็รู้สึกว่ามีตัวเราแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่หลงในความคิดนะเรารู้สึกตัวมีสติขึ้นมาเนี่ยพอเราระลึกรู้กายจะเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราระลึกรู้จิตจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยนะ แต่เดิมทุกครั้งที่ดูทุกครั้งที่ฟังทุกครั้งที่ได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทุกครั้งที่คิดนึกเนี่ยมันจะพอกพูนความเห็นผิดว่ามีตัวเราไปเรื่อยๆอย่างพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นแล้วนี่เห็นผึ้งนี่เห็นหลวงพ่อเห็นไหมนี่มันพอกพูนความรู้ผิดความเข้าใจผิดความจริงสิ่งที่เรามองเห็นแค่วัตถุก้อนธาตุแค่สีเท่านั้นเองที่มองเห็นสีที่สะท้อนจากวัตถุอันนี้เท่านั้นเองหรือร่างกายนี้เรารู้สึกเป็นตัวเป็นตนจริงๆนะจริงก็เป็นวัตถุเหมือนกับดินเหมือนนี้เป็นวัตถุนี่เราไม่เห็นความจริงทุกครั้งที่เห็นเราก็เห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เวลาฟังก็เนี่ยเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงหมาเสียงแมวสมมุติบัญญัติมันเข้ามาปิดบังความจริงไปหมดเลยแต่พอเรามีสติขึ้นมาเราเห็นกายเห็นใจเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความโกรธไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่ใช่ความโกรธอย่างเงี้ยความโลภไม่ใช่ตัวเราเราไม่ใช่ความโลภความสุขไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่ใช่ความสุขดูไปเรื่อยจนตัวเราหายไปนะตัวเราไม่มีหรอกพอดูไปพักหนึ่งเห็นในตัวเราไม่มีตัวนี้เกิดอาการเพี้ยนๆขึ้นมาอีกแล้วตัวเราไม่มีบางคนตกใจกลัวบางคนกลัวนะรู้สึกโอ้ตายแล้วตัวเราหายไปบางคนรู้สึกว่าเบิ้งว่างไปหมดเลยโอ้ไม่มีที่ยึดที่เหนี่ยววังเวงใจบางคนรู้สึกน่าเบื่อตัวเราหายไปแล้วโลกนี้น่าเบื่อหมดเลยเพราะว่าตัวเราที่จะเสพโลกไม่มีแล้วตัวเราหายไปนั้นเบื่อนะใจจะเบื่อแห้งแล้งไปหมดเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาตรงกลางทางของการปฏิบัตินะให้รู้ทันอีกความเบื่อความกลัวความเมืองว่างวังเวงอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาสักว่ารู้สักว่าเห็นเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งอีกมันจะแยกออกไปจากจิตนะจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอีกแล้วก็เห็นทุกสิ่งเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแหละใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นถ้าใจเป็นกลางสุดขีดใจจะไม่ปรุงแต่งใจไม่ปรุงแต่งนะถึงจุดในใจจะเห็นนิพพานเกิดมรรคผลขึ้นมาง่ายนะง่ายถ้าภาวนาแล้วรู้สึกว่ายากสแตมป์ลงไปเลยทำผิดแน่นอนให้รู้ทันใจที่ปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งซะเองจำไว้นะจำไว้กว่าหลวงพ่อจะจับหลักได้นะเหนื่อยแทบตายเลยนี่บอกให้ฟรีๆนะไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ด้วยแต่ต้องไปจดไว้ไหมจดลิขสิทธิ์เดี๋ยวฝรั่งมันเอาไปจดก่อนเราหรือญี่ปุ่นมันจะเอาไปจดก่อนเราเนาะภูมิปัญญาของชาวเอเชียชาวตะวันออกนะถูกก็เอาไปจดเยอะแยะเลยคนตะวันออกนะไม่ค่อยห่วงวิชานะไม่ใช่ห่วงถือว่าความรู้เป็นของโลกรู้ขึ้นมาแล้วเผื่อแผ่กันได้บางประเทศก็ถือเป็นทรัพย์สินหวงแหนกันหวงแหนเอาความรู้ของเราแหละไปจดทะเบียนก็มีนะถึงวันหนึ่งถ้าใครสอนธรรมะอาจจะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์นะเห็นไม่ได้ไหมจะได้รีบไปจดไว้ก่อนภาวนาแล้วต้องมีความสุขนะถ้าภาวนาแล้วไม่มีความสุขก็ทำผิดอีกแหละภาวนาแล้วจิตใจต้องโปร่งโล่งเบานะถ้าจิตใจหนักแน่นแข็งซึมทื่อก็ทำผิดอีกแหละภาวนาแล้วสติต้องเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นถ้าลืมเนื้อลืมตัวไปนานก็ใช้ไม่ได้ภาวนาแล้วจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันเลยใช้ไม่ได้ภาวนาแล้วก็ต้องเห็นความจริงของกายของใจนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราภาวนาแล้วเห็นคนเห็นสัตว์เห็นสิ่งของโน่นนี่ก็ใช้ไม่ได้ทำผิดง่ายนะง่ายสุดขีดมันง่ายนะถึงขนาดที่ว่าอย่างเราเดินเดินอยู่คนมาด่าเราเนี้ยเราโกรธโกรธรู้ว่าโกรธเห็นไหมง่ายหรือพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะง่ายนะจิตมีราคารู้ว่ามีราคะท่านไม่ได้สอนที่ยากๆว่าภิกษุทั้งหลายห้ามมีราคะท่านไม่ห้ามท่านบอกมีราคาเรารู้ว่ามีราคะง่ายๆท่านไม่ได้สอนนะภิกษุทั้งหลายถ้ารู้ว่ามีราคะให้รีบละเสียไม่ได้สอนสอนว่าจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจบลงแค่นี้เองที่หลวงพ่อมนตรีบอกรู้แล้วจบลงตรงนี้ตรงที่รู้ก็ไม่ใช่ของท่านเองนะจริงๆก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองจิตมีราคารู้ว่ามีราคาก็จบแค่นี้ท่านไม่ได้ให้ทำอะไรต่อเนี่ย แต่พวกเราชอบอวดเก่งทำต่อทำยังไงราคะจะไม่เกิดอีกทำไงราคะที่เกิดแล้วจะถูกละได้คิดจะทำให้ได้คิดว่าการปฏิบัติคือการทำคิดจะทำให้ได้ถ้าเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นก็ทุกข์แหละคุณยาวเป็นไงวันนี้ไหนๆส่งไมค์ไปหน่อยไปเอาไมโครโฟนมา
ก็ดีหลวงพ่อรู้สึกอารมณ์โกรธจะไม่ค่อยมีก็รู้สึกนั่งสมาธิก็จะรู้สึกตัวแล้วก็นิ่งๆสบายๆอะค่ะ
ดีแล้ว
เจ้าค่ะ
ดีแล้วนะจิตใจเข้าถึงความสงบสุขมีความสุขรู้สึกไหมสบายโปร่งโล่งเบานะแต่ว่ากิเลสแทรกเข้ามาเราก็เห็นแล้ว
เห็นค่ะ
พอเห็นเข้าก็ไป
ค่ะความคิดมันก็ลอยมามันก็ลอยไป
ใช่
บางทีความปรุงมันก็ปรุงเองแล้วมันก็ดับไปเอง
ใช่
มันก็สักแต่ว่าก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นเท่านั้น
ใช่แล้วเราก็เห็นนะอย่างความคิดก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์อะไรไหลมาไหลไปโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นของที่ไหลมาไหลไปตัวเราไม่มีหรอก
แต่กายมันก็ยังหนักเป็นธรรมชาติอยู่เจ้าค่ะมันก็มีอาการตึงอาการหนักอาการอยู่แต่ก็ดูมันไปเรื่อยๆ
มันเป็นไปตามความเคยชิน
เจ้าค
่
ะ
มันยังเคยชินอยู่จนวันหนึ่งเนี่ยเขาเลิกทำงานมีความสุขที่สุดเลยว่างงานโอ้ยมีความสุขบอกไม่ถูก
หลวงพ่อท่านถามบอกว่าไปงานศพท่านบอกถ้าโยมเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงโยมก็ไม่เข้าใจโยมก็บอกว่าสบายดีตายก็สบายดีท่านบอกไม่ใช่ต้องไปอยู่วัดแล้วเขาโยมก็บอกเอ๊ะเราตอบผิดตรงไหนท่านบอกว่าก็บอกก็พี่ตอบอย่างคนโลกอะตอบตายแล้วก็สบายดีแล้วจะให้ตอบว่าตามวิบากหรืออะไรเนี่ยโยมก็บอกว่าขณะนั้นจิตใจเราคิดอย่างนี้เราก็ตอบอย่างนี
้
ท่านบอกไม่ใช่ต้องไปอยู่วัดโยมก็ไม่รู้ว่าตอบผิดหรือตอบถูก
เออก็ถูกของเราผิดของท่าน
ใช่ใช
่หมดปัญหาเลยเนาะไม่ต้องเถียงกันเลยจบส่งไปติดค้างอยู่ทางนี้หน่อยนึง
ตอนนี้จะรู้สึกเบากว่าตอนช่วงเช้าเพราะว่าตอนช่วงเช้าจะรู้สึกว่าแข็งมากนี่ก็ยังแข็งอยู่แต่จะเบาลงเบาลงหน่อย
แล้วยังแข็งอยู่นะยังทำอยู่
แล้วก็จะเคยที่จะเหมือนกับว่าเราคิดคำพูด
เราอะไรนะ
คิดคำพูดว่าจะพูดอะไรออกไปแล้วพอเราพูดเสร็จปุ๊บมันเหมือนกับรู้สึกขึ้นมาว่าตะเกียที่พูดออกไปเนี่ยมันไม่มีสติอะไรเลยอย่างนั้น
ก็ดีก็รู้ไปอย่างนั้นแหละ
ก็รู้ไปเรื่อยๆ
สังเกตไหมจิตจะมีสติหรือจิตจะไม่มีสติก็เลือกไม่ได
้ค่ะ
นั่นแหละธรรมะอยู่ตรงนี้ตรงที่เห็นความจริงว่าเราบังคับไม่ได้หรอกสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดไม่มีเหตุก็ไม่เกิดเนี่ยใจแอบไปคิดละเห็นไหมไม่ได้เจตนาไปเอง
พ่อคะแล้วถ้าเกิดไออาการแข็งที่เป็นอยู่เนี่ยก็แค่รู้ไป
มันต้องดูนะว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความจงใจจะปฏิบัติงั้นถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เราก็ไปทำต้นเหตุของมันก็แข็งไปเรื่อยๆมันมีความจงใจถ้าจงใจดูไปเรื่อยก็แข็งไปเรื่อยแหละถ้าไม่ทำเหตุก็ไม่มีผลงั้นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราไปพบไปเห็นเข้านี่ยุติธรรมที่สุดแล้วนะสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราเข้าไปสัมผัสไปกระทบนี่เป็นธรรมทั้งหมดแล้วนี่เราชอบว่ามันไม่เป็นธรรมที่จริงยุติธรรมนะเราภาวนาเราจะแข็งแข็งก็เพราะเราไปทำเองแต่ว่าเราภาวนาจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะเพราะเลิกทำได้นะแต่ไม่ใช่จงใจไปเลิกนะแต่จงใจเลิกก็คือการทำนั่นแหละเบอร์23คิดสนุกไหมเออให้รู้ไปนะหลงไปแล้วแล้วไงส่งไปเอาเก๋เนี่ย23ไปอีกแล้วรู้สึกไหม
เก๋ก็รู้ตัวแล้วเก๋รู้ว่ามันไม่มีอะไรแต่ว่า ความคิดหรือการปรุงเนี่ยมันซับซ้อนแล้วเราต้องทันตรงเนี้ยค่ะ
เท่าที่ทำได้ไม่ต้องทันตลอด
ค่ะซึ่งบางทีมันก็หลอกเราแบบหลายวันจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง
สังเกตไม่ตรงคำว่าหลอกเราเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามีเราจริงๆขึ้นมามันมีความเข้มในใจของเราขึ้นมามีเราเกิดขึ้นดูออกไหมตัวนี
้คือมันจะมาตอนคือถ้าตอนรู้มันจะไม่มี
ใช่มันมีตอนเผลอ
ใช่แต่ตอนเผลอเนี่ยจะมีเราเกิดขึ้นมาอ
ย่างเมื่อกี้ตรงที่เก๋พูดคำว่าเราขึ้นมาเก๋รู้สึกไหมมันมีน้ำหนักขึ้นมาจริงๆ
ใช่ค่ะ
นั่นแหละดูให้ทันเลยนั่น
ค่ะ
ฮัลโหลมาแล
้
วสงสัยไม่กลัวเก๋จะเรียนธรรมะประณีตลึกซึ้งเกินไปไมโครโฟนอิจฉาคุณหนึ่ง
วันนี้กายเหนื่อยก็เลยเกรงๆเอาไว้หน่อยๆค่ะ
ถูกต้องละส่งต่อไป
เพิ่งมาวันแรกค่ะแล้วก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ฝึกปฏิบัติมาก่อน
หัดอ่านใจไปดูใจตัวเองไปเรื่อยๆแต่ละวันความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันบางวันตื่นขึ้นมาสดชื่นบางวันตื่นขึ้นมาก็แห้งแล้งเซ็งๆแล้วในวันเดียวกันก็ไม่เหมือนกันเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยให้คอยตามรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรมากหรอกเนี่ยตอนนี้ใจแอบไปคิดแล้วรู้ไหมเลยงงๆอ่ะรู้ไหมงงงงรู้ว่างงเห็นไหมเนี่ยรู้ลงปัจจุบันงงรู้ว่างงนั่นแหละธรรมะแค่นั้นเองง่ายจะตายกำลังงงอยู่รู้ว่ากำลังงงอยู่กำลังมีความสุขรู้ว่ามีความสุขกำลังมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์แอบไปคิดอีกแล้วรู้ไหมไปคิดตามที่หลวงพ่อพูดรู้สึกไหมนี่ใจลอยแวบไปแล้วดูออกหรือยังอย่าพยายามนะความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นล้มเหลวจริงๆนะไม่ได้แกล้งว่าส่งต่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีความอยากพออยากขึ้นมาเราไม่เห็นเราก็ลงมือทำงานเนี้ยตัณหาเป็นผู้สร้างภพมีความอยากนะอยากรู้อยากเข้าใจแล้วสร้างภพคือลงมือคิดไปเรื่อยๆความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นงั้นความอยากเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในใจเราไปรู้ไปเรื่อยๆแต่ทั้งอยากรู้นะอยากรู้ก็รู้มัน
กำลังสงสัยอะค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังตั้งใจพยายามฟอร์สมันอยู่นะคะ
อันแรกสุดเลยนะให้รู้ว่ากำลังสงสัยก่อน ถ้าหัดรู้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็รู้เองแหละแล้วถ้าเราไม่หัดรู้ในปัจจุบันเราก็จะคิดไปเรื่อยๆแล้วเราไม่มีวันรู้ต้องอดทนนะใจถึงๆรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยเอาอาจารย์เบอร์11
ก็พยายามดูจิตตัวเองดูอารมณ์ตัวเอง
รู้สึกไหมหลายเดือนมานี้จิตใจชักจะไม่เหมือนเดิมแล้ว
เป็นยังไงไม่ทราบนะคะ
พอรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นมากขึ้น
ค่ะก็พยายามไม่พยายามเท่าไหร่ยิ่งเมื่อกี้ท่านบอกว่า
ใช่ยิ่ง
พยายามก็คือพยายามดูจิตตัวเองอยู่ตลอด
น
ั
่นแหละใจมันก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
ค
่
ะ
ไม่เหมือนเดิมหรอกเดิมไม่รู้เหนือรู้ใต้เลย
ค่ะคือตอนนี้แสดงว่าคืออยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนนี้เดินถูกทางหรือยังไม่ทราบ
ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแล้ว
ค่ะ
ค่อยฝึกไป
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
เสื้อเหลืองมาด้วยกัน
คือเวลาที่ทำงานเนี่ยเราก็จะรู้นะคะเวลาดูทีวีดูแล้วเดี๋ยวเราก็แป๊บกลับมาดูที่ตัวเราแต่เวลาที่สวดมนต์หรือนั่งสมาธิชอบคิดแวบออกไปนะคะ
ดีแล้วเห็นไหมอะไรก็ดีหมดเลยที่พูดมาดีตรงไหนรู้ไหมดีตรงที่เรารู้ทันมันอย่างเราสวดมนต์นะใจไหลแวบไปเรารู้ใจไหลแวบไปเรารู้ไม่ห้ามน
ะ
แล้วโยมคอยนับไว้ว่าสวดหนึ่งครั้งเนี่ยแวบกี่ทีแล้วคอยมาทำสถิตินะต่อไปจะแวบเยอะเลย ไม่ใช่ฝึกไม่ให้แวบนะแต่ฝึกแล้วจะเห็นเลยใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะฝึกไปสวดมนต์บ่อย
ๆไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
ดีทำไมมันดีรู้ไหมเพราะว่ามันจะทำให้จิตเราจำสภาวะได้ว่าใจที่ไหลแวบไปคิดเป็นยังไงต่อไปพอเราสวดมนต์ใจเราไหลแวบเรารู้สึกแวบรู้สึกนะพอเราเลิกสวดมนต์มาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี้ย ใจเราขยับแป๊บเราจะเห็นเลยไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกเลยอย่างตอนนี้ไหลไปแล้วรู้สึกไหม
ค่ะ
เนี่ยเพราะงั้นไปสวดมนต์นะแล้วก็คอยดูว่าสวดครั้งหนึ่งเนี่ยมันแวบไปกี่ทีแล้ว
ค่ะ
ไม่ได้ฝึกไม่ให้แวบนะฝึกให้มันแวบไปเรื่อยๆแล้วตามดูไปจนใจมันจำได้โอ้ใจที่หนีไปคิดเป็นอย่างนี้เองต่อไปพอใจมันหนีไปคิดปั๊บนะสติจะเกิดเองเนี่ยไปอย่างเนี้ยไปอย่างเนี้ยหนีแวบไปอย่างเนี้ยแต่ส่งต่อแถวนี้เหลืออีกสองคนของโยมแหละมีอะไรไหมไม่มีก็ส่งผ่านไปไม่ว่าละไม่ใช่ต้องหาเรื่องคุยนะเดี๋ยวจะกลุ้มใจเข็ดไม่กล้ามา
ก็รู้สึกว่าฟุ้งซ่านเยอะค่ะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วก็เห็นความไม่ชอบไม่พอใจแล้วแต่ช่วงเช้านี่มันก็เบาขึ้นมาบ้างค่ะ
โบดีขึ้นเยอะแล้วใช้ได้แล้วเบอร์30
ค่ะก็จะหลงนานนะคะ
หลงนานไม่ดีต้องซ้อมนะสวดมนต์ไปก็ได้พุทโธไปก็ได้แล้วใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกไปต้องซ้อมนะไม่งั้นเดี๋ยวหลงยาวส่งต่อไปส่งต่อถ้าเราไม่มีอะไรคุยกับหลวงพ่อนั้นก็ผ่านไปเลยก็ได้อักษร
อยากส่งกันบ้านแต่ไม่รู้จะส่งอะไรครับ
อะไรนะ ว่าอะไรนะ
มันอยากส่งกันบ้านเหมือนกันครับแต่ไม่รู้จะส่งอะไรครับ
ผมรู้ว่าอยากไง เนี่ยผมอยากส่งกันบ้านเห็นว่าอยากส่งกันบ้านเนี่ยส่งเสร็จแล้ว ง่ายจะตายไปกันบ้านหลวงพ่อนะไม่ตัดคะแนนนะเห็นกิเลสก็ให้คะแนนบางคนบอกโอ้ใจดิฉันเผลอทั้งวันเลยค่ะเห็นตลอดเลยเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอได้คะแนนเยอะเลยนะถ้าใครดิฉันไม่เคยเผลอเลยค่ะ3วันมาแล้วยังไม่เผลอเลยนี่เพียรละนะอย่างนี้ไม่ได้คะแนน อ้าวตรงต
่อก่อนหน้านั้นนะคะจิตตั้งมั่นคือมันจะมีฉันทะของมันเองใช่ไหมคะแต่หลังจากช่วงปลายปีงานจะเยอะใช่ไหมคะหลวงพ่อหลังจากนั้นมาเนี่ยมาตอนนี้คือมันหลงแล้วมันหลงยาวค่ะทั้งวันกว่าจะรู้ตัวคือก่อนนอนไปเลยอะค่ะ
นั่นแหละก่อนนอนก็ทำสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ดูจิตเอาคือซ้อมไหม
ค่ะปัญหามันมีอยู่ตรงที่ว่าพอเรานั่งสมาธิเมื่อก่อนเรานั่งสมาธิจิตเราเผลอแวบเวิบแวบเราจะรู้ตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือพอนั่งสมาธิมันก็ฟุ้งทั้งตลอดที่นั่งสมาธิเลยค่ะ
ก็เราเก็บขยะไว้ทั้งวันไงเรารับขยะมาทั้งวันพอเรามานั่งตอนนี้มันไม่ใช่นั่งดูจิตดูใจได้แล้วมันนั่งเก็บขยะแล้วก็ต้องยอมรับสภาพมันไปอย่าไปเกลียดมันอย่าไปอยากให้มันสงบถ้าอยากให้สงบก็เกิดปัญหาใหม่ละถ้ามันฟุ้งไปอย่างนั้นนะมันเป็นการใช้หนี้กรรมของเราที่ทำมาตลอดวันหืมไม่ห้ามนะไม่ห้ามให้หัดรู้ทันแล้วพอเรามีสติขึ้นมานะเราจะตื่นขึ้นมาคือคนในโลกเนี่ยมันหลงตลอดชีวิตเลยหลงทั้งชาติอ่ะหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับหลงตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีคนรู้สึกตัวอันนี้ฟังหลวงพ่อไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปพิสูจน์ทีหลังหลวงพ่อบอกเลยคนในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเขาจะรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่มีตัวเราอยู่แล้วตัวเราเนี่ยเที่ยงแท้ถาวรคุณรู้สึกไหมในนี้มีเราคนนึงเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เราคนเดิมเราก็คนเก่าเราวันนี้กับเราพรุ่งนี้ก็คนเดิมมันจะรู้สึกอย่างนี้แต่พอเรามีสติแวบขึ้นมานะเราหลงมาชั่วโมงเรารู้สึกตัวแวบขึ้นมาชีวิตเราถูกได้ตัดตอนออกไปแล้วขาดเป็นท่อนๆแล้วทุกครั้งที่รู้สึกตัวนะชีวิตก็จะขาดไปท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งชีวิตนี้ไม่ใช่ยาว50 ปี80 ปีแต่ชีวิตเนี่ยเผลอไป5 นาทีแล้วรู้สึกขึ้นมาเนี่ยชีวิต5 นาทีก่อนดับไปแล้วเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาชีวิตจะถูกตัดเป็นท่อนเล็กๆเป็นชีวิตที่เผลอกับชีวิตที่รู้สึกตัวชีวิตที่เผลอกับชีวิตที่รู้สึกตัวชีวิตไม่ได้มีอันเดียวรวดเหมือนแต่เดิมแต่เดิมเราเผลอตลอดหลงตลอดเราไม่รู้ว่าหลงอยู่แต่พอเราหัดมีสติเราจะรู้เลยเมื่อกี้หลงตอนนี้รู้สึกเมื่อกี้หลงตอนนี้รู้สึกพอชีวิตขาดเป็นท่อนๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นไตรลักษณ์ชีวิตที่หลงไปเนี่ยตอนที่หลงนะเราห้ามไม่ให้หลงก็ไม่ได้ใจมันจะหลงห้ามมันไม่ได้พอใจเรารู้สึกขึ้นมานะสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้นะ พอรู้สึกแล้วรักษาความรู้สึกตัวไว้ก็ไม่ได้เดี๋ยวก็หลงใหม่เนี่ยถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นเลยทั้งหลงไปทั้งรู้สึกตัวเนี่ยล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นจะเห็นอย่างนี้ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยพอจิตมันเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยนะนี่เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันพระโสดาบันรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาจะไม่หลงเลยว่าความสุขนี้ต้องเที่ยงแท้ถาวรหรือกุศลจะต้องเที่ยงแท้ถาวรจะไม่หลงอย่างนั้นเพราะงั้นความสุขมานะจิตไม่หลงระเริงรู้ว่ามันชั่วคราวความทุกข์มาจิตก็ไม่เศร้าหมองรู้ว่ามันชั่วคราวอะไรๆชั่วคราวนี่มองทุกอย่างอย่างชั่วคราวนะความทุกข์จะลดลงไปเยอะเลยทุกวันนี้เรามองอย่างชั่วคราวไม่เป็นเรามองอย่างจริงจังสุขจะต้องถาวรถึงจะใช้ได้ทั้งที่สุขถาวรไม่เคยมีนึกออกไหมตลอดชีวิตเรามีความสุขมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วแต่ทุกครั้งผ่านไปหมดเลยความทุกข์ทั้งหมดก็ผ่านไปเลยเราเรียนรู้เพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้เองว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไปที่เรามีสติเพื่อเหตุนี้นะไม่ใช่มีสติเพื่อจะมีสติแต่มีสติเพื่อจะให้เกิดปัญญาเห็นความจริงหรือว่าชีวิตแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะเกิดแล้วดับทั้งหมดเลยชีวิตที่มีความสุขเกิดแล้วดับชีวิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วดับชีวิตที่โลภโกรธหลงเกิดแล้วดับในสุดจะเห็นในทุกอย่างเกิดแล้วดับถ้าเห็นตรงนี้ได้มีความสุขนะนี่เราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเราอยากให้ได้สิ่งดีๆถาวรปีใหม่ก็ส่งความสุขกันนะส่งกันไปส่งกันมาเห็นมันจะสุขเลย ใครอยากรู้อนาคตปีหน้าไหมหลวงพ่อจะพยากรณ์ให้ รับรองไม่มีผิดนะใครอยากรู้ไหมไม่อยากรู้ก็แล้วไปอยากรู้เหรอไหนชูมือสิชูมือดูลายมือหน่อยชีวิตปีนี้นะไม่แน่นอนนะเห็นไหมไม่มีวันผิดเลยนะทุกปีหมอดูเขาต้องดูใช่ไหมนายกจะอยู่นายกจะไปอะไรเงี้ยโอ้ยนั่นวิชาเด็กๆอยู่บ้างไม่อยู่บ้างถูกบ้างผิดบ้างนะถ้าทายชีวิตนี้ไม่แน่นอนการเมืองก็ไม่แน่นอนเศรษฐกิจก็ไม่แน่นอนไม่มีวันผิดเนาะเพราะว่ามันแน่นอนนะที่จะไม่แน่นอนวิชาพุทธต้องมีเหตุผลนะเชื่อนะหมอดงหมอดูเสียเวลาไปถึงไหนละไปถึงไหนเชิญ
รู้สึกตอนนี้มีจิตใจนิ่งขึ้นฮะรู้สึก
จิตใจอะไรนะ
มีสติขึ้นนะมีจิตใจที่นิ่งขึ้นแล้วก็การตัดใจดีขึ้นนะช่วงนี้ครับ
ดีแล้วแต่ตอนนี้เป็นไงรู้ตัวเต็มที่ไหม
รู้ตัวครับ
บังคับตัวเองอยู่นิดนึง
ครับ
นะงั้นรู้ตัวไม่เต็มที่เพราะว่าไปเจือด้วยการบังคับแค่รู้ทันไปนะส่งต่อไปไม่มีอะไรก็ผ่านไปนะป้อมว่าไง
ค่ะตอนนี้เมื่อก่อนนี้จะรู้ตัวเฉพาะเวลาที่มีอารมณ์โกรธแรงๆหรืออะไรมากระทบแรงๆอะค่ะแต่ถ้ามีความสุขนี่จะหลงไปนานแต่ตอนนี้ช่วงที่มีความสุขช่วงปีใหม่ที่ไปงานเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยค่ะความสุขมันจะสั้นลงค่ะ
คือจริงๆแล้วไม่เฉพาะความสุขที่สั้นลงนะความทุกข์ก็สั้นลงทำไมความสุขก็สั้นลงความทุกข์ก็สั้นลงเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วปัจจุบันมันเป็นช่วงเวลาขณะจิตต่อหน้านี่เองทุกอย่างก็สั้นลงหมดเลยความสุขก็สั้นลงความทุกข์ก็สั้นลงนะอะไรๆก็สั้นหมดเลยกุศลอกุศลก็สั้นลงเกิดแล้วดับในสุดเห็นแต่ความกระเพื่อมไหวเห็นแต่ในสังสารวัฏนี้ก็คือความกระเพื่อมไหวของสิ่งบางสิ่งเท่านั้นเองก็สั้นๆไม่มีอะไรหรอกไหวปั๊บแล้วก็ดับปั๊บแล้วก็ดับเป็นปรากฏการณ์ของความกระเพื่อมไหวเท่านั้นเองในขันธ์ห้าก็แข็งงั้นเองโลกก็อย่างนั้นเองคุณตรง
ชอบไปพิจารณาธรรมะครับ
ได้ถ้าใจฟุ้งซ่านก็พิจารณาธรรมะแล้วมันสงบได้สมถะหรือถ้าใจบางทีใจติดสมถะนะใจซึมนิ่งๆนะเอามาคิดพิจารณาธรรมะบ้างก็ดีกระตุ้นให้ใจเคลื่อนไหวงั้นเวลาเราฟุ้งซ่านสุดขีดนะเราคิดนะแล้วใจสงบนะใจสงบหรือเราหายใจมานานแล้วใจนิ่งๆ พามันคิดคิดเรื่องร่างกายคิดเรื่องชีวิตจิตใจอะไรเนี่ยกระตุ้นให้เคลื่อนไหวฟังแล้วงงไหมพอสงบก็ทำให้เคลื่อนไหวพอเคลื่อนไหวทำให้สงบ
ไม่พิจารณาถึงตัวคำว่าผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้และความจงใจครับ
เออดีแล้วที่ทำอยู่ใช้ได้ดีแล้วเอาป้อมส่งไปข้างหลังนู่นเวลาชักน้อยแล้วที่ทำอยู่ถูกแล้วผ่านโอ้ผ่านมากอย่างมากเหลือเชื่อนี่ห้าคูณร้อยแล้วอ่ะ
หลวงพ่อคะขอความเมตตาช่วยกรุณาแยกความแตกต่างระหว่างคำว่าอนุสัยกับจริตทิ้งค่ะเพราะได้ทราบมาว่าอนุสัยนี่คือความเคยใจ
ความเคยใจ
ก็คือความเคยใจก็มีปัญหาทั้งสองอย่างค่ะ
คือจริตนิสัยอนุสัยเนี่ยเป็นการสะสมของกิเลสไว้สันดานที่ไม่ดีอ่ะเรียกว่าอนุสัยนะจริตเป็นเรื่องของความคุ้นเคยเป็นความคุ้นเคยอย่างใจเราคุ้นเคยที่จะโมโหคุ้นเคยที่จะโมโหก็เรียกว่ามีจริตขี้โมโหมีโทสะจริตแต่มันจะมีโทสะจริตได้เนี่ยมันต้องมีสันดานขี้โมโหด้วยมีอนุสัยขี้โมโหด้วยเพราะฉะนั้นตัวอนุสัยเนี่ยจะเป็นตัวของกิเลสจริตเป็นตัวปรากฏขึ้นมาของกิเลส
หลวงพ่อคะแล้วในกรณีนี้นะคะคำว่าได้ยินมาจากพระภิกษุนะคะบอกว่าการที่เราจะดับอนุสัยเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนอนุสัยจากโดยการเอาศีลสมาธิปัญญาเปลี่ยนอนุสัยที่เป็นกิเลสลงไปแทนใช่มั้ยคะซึ่งเป็นลักษณะของพระอริยะขั้นสูงสุดใช่มั้ยคะคือการเปลี่ยนอนุสัยตรงนี
้อนุสัยเหรออนุสัยเป็นแค่กิเลสชั้นกลางๆเท่านั้นเอง
เหรอคะแล้วอะไรที่เป็นกิเลสที่
ตัวสังโยชน์นะละเอียดละเอียดกว่าอนุสัยที่พระอริยะไปละเนี่ยละสังโยชน์สังโยชน์เป็นกิเลสที่ผูกมัดเราไว้ในโลกผูกมัดสัตว์ไว้ในภพ
แล้วก็ไม่ใช่ว่าอนุสัยเป็นส่วนที่นอนเรื่องแล้วสังโยชน์เป็นตัวปรากฏของอนุสัยไม่ใช่แบบนั้นเหรอคะ
โอ้อย่าเรียนอย่างนั้นนะหรือเบียดหัวตายเลย คืออย่างนี้ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยพอกิเลสผุดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันกิเลสก็ดับไปทันทีที่เกิดสติไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเพื่อละกิเลสแต่แค่มีสติกิเลสก็ดับนี่พอกิเลสดับไปเราก็ไม่ทำตามความเคยชินเก่าๆที่กิเลสสอนให้ทำความเคยชินของเราก็ค่อยๆเปลี่ยนนั้นอนุสัยจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างแต่เดิมเราด่าไวมากเลยใครมากระทบนะเราโมโหเราด่าเลยเนี่ยพอกิเลสเกิดขึ้นมาโทสะเกิดเราก็ด่าเนี่ยอนุสัยเนี่ยมันปรุงกิเลสหยาบขึ้นมาพอมันปรุงกิเลสหยาบขึ้นมาแล้วครอบงำใจเราได้เราทำกรรมใหม่มันจะสะสมอนุสัยให้มากขึ้นหลวงพ่อยกตัวอย่างนะสมมติสาวๆคนหนึ่งเนี่ยบ่นไม่เป็นนะพอแต่งงานแล้วจะบ่นเก่งขึ้นเรื่อยๆก็ต้องดูแลบ้านดูแลสามีดูแลลูกทีแรกก็อบรมสั่งสอนนะในสุดกลายเป็นยายแก่ขี้บ่นมันเคยชินมันเคยชินไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าหากอนุสัยมันทำงานขึ้นมาแล้วเราก็ตอบสนองกิเลสไปอนุสัยจะยิ่งตัวใหญ่ขึ้นแต่ถ้าอนุสัยปรุงกิเลสขึ้นมาเรามีสติรู้ทันปั๊บกิเลสดับไปอนุสัยลงทุนแล้วขาดทุนมันจะค่อยๆฝ่อไปเพราะฉะนั้นเราเจริญสติเนี่ยอนุสัยจะค่อยๆเหี่ยวแห้งไปเรื่อย
ๆฉะนั้นคำว่าการเปลี่ยนอนุสัยนี่โดยการเอาศีลสมาธิปัญญาลงไปใส่นี
่มันเป็นสำนวน
เป็นสำนวน
เป็นสำนวนนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เปลี่ยนอนุสัย
ค่ะ
เคยได้ยินแต่น้ำเปลี่ยนนิสัย
ขอบคุณค่ะ
ขออนุญาตใช้พลอยค่ะ
เอออย่ายาวนักนะหลวงพ่อเห็นพวกถือมาเป็นเล่มๆนะ
ก็มีคำถามจากจะเรียนถามพระอาจารย์นะครับในการนั่งเจริญสติแล้วก็เดินจงกรมเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีการบังคับใจอยู่แล้วก็แต่จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะสามารถใช้สติระลึกรู้ที่มีความคิดพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเราสามารถใช้ได้แล้วทำให้รู้สึกเบิกบานกับการมีสติตอนนั้นแต่แตกต่างกันขณะที่เรารู้สึกว่าเราจงใจปฏิบัติมันจะมีความรู้สึกว่าเราบังคับแล้วก็จิตใจก็จะไม่เบิกบาน
แน่นเครียด
ค่ะ
มันก็อาศัยการจงใจในเบื้องต้นนะหัดรู้สภาวะไปเช่นเราเดินจงกรมแล้วใจเราลอยแวบเรารู้สึกแวบเรารู้สึกไปเรื่อยๆเป็นการฝึกซ้อมต่อไปสติตัวจริงเกิดในชีวิตธรรมดาเนี่ยใจจะโปร่งโล่งขึ้นมาที่คุณทำอยู่ถูกแล้วอย่าสงสัยเลยไปส่งต่อไปทำถูกเป๊ะเลยแล้วดีด้วยใจมันตื่นขึ้นมาแล้วล่ะ
ค่ะก็รู้สึกมี
เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะหลงไปแล้วที่หลวงพ่อชมตะกี้ขอถอนนะเมื่อกี้ใจไหลไปรู้สึกไหมเออใช้ได้อย่างนี้เก่งอ่ะเชิญ
ค่ะก็รู้สึกมีความตื่นตัวมากขึ้นนะฮะจาก
ดี
แล้วก็มีเห็นกิเลสเยอะๆมากขึ้นด้วยค่ะ
อะไรเยอะ
เห็นกิเลสมากขึ้น
เออดีดีในลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงพ่อชอบนะเห็นกิเลสนะถ้ามารายงานว่าดิฉันไม่มีกิเลสนะอาการหนักแล้วดีภาวนาดีนะ
ค่ะแต่ก็มีความเบาสบายมากขึ้นด้วยค่ะ
สองคนใช้ได้ละ
ค่ะที่หลวงพ่อเคยบอกว่า
เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะอย่าบังคับตัวเองนะคุณที่ใส่เสื้อแขนยาวเราชอบข่มใจนะอย่าไปบังคับมากเครียดดูเล่นๆ
ค่ะการทำสมาธิให้ดูตามจริตของตัวเราใช่ไหมคะหลวงพ่อคราวนี้ที่อยากจะให้หลวงพ่อช่วยดูว่าตอนนี้ที่หนูปฏิบัติเนี่ยค่ะถูกจริตหรือยังนะคะ
โอ้ปฏิบัติอะไรล่ะสมถะหรือวิปัสสนา
เคยไปปฏิบัติที่ของอาจารย์โกเอนก้าให้ดูเวทนานะคะคราวนี้พอได้มาฟังของหลวงพ่อให้ตามดูจิตก็นำไปใช้ตอนนี้กำลังรู้สึกว่ามันสับสนนะคะ
สับสนสิอันหนึ่งดูกายอันหนึ่งดูเวทนาเปลี่ยนใหม่เราไม่ได้ฝึกเอาอะไรหรอกเราฝึกให้มีสติก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเวทนาปรากฏมีสติรู้ทันนะกุศลอกุศลปรากฏก็มีสติรู้ทันเหมือนกันเลยคราวนี้อย่างพอเวทนาเกิดนะความทุกข์เกิดเนี่ยใจกระสับกระส่ายมีสติรู้ว่ากระสับกระส่ายอย่างนี้แหละฝึกไปอย่างเงี้ยไม่มีสายไหนสายไหนหรอกมีแต่ว่ามีสติหรือขาดสติต่างหาก
คือสงสัยอยู่อะค่ะว่าการที่เราจะดูคือการที่จะมี
แป๊บนึงนะใจลอยแล้วรู้สึกไหมต้องฝึกอย่างเนี้ย
การที่เราจะดูว่าเรามีความรู้สึกยังไงเนี่ยค่ะจำเป็นไหมคะว่าเราจะต้องนั่งสมาธิก่อน
ไม่ต้องไม่ต้องถ้าความรู้สึกทางใจนะรู้สึกไปเลย
ก็หมายความว่าถ้าเราจะฝึกดูจิตเนี่ยก็คือฝึกดูจิตไปเลย
ฝึกไปเลย
ไม่จำเป็นต้องมานั่งหลับตาทำสมาธิตามแนวสมถะใช่ไหมคะ
การทำสมถะมีประโยชน์นะแต่ไม่ถึงขั้นจำเป็น
แล้วคือเคยอ่านหนังสือธรรมะมาค่ะว่าการที่เราสามารถจะมีสติได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยจะต้องอาศัยแนวสมถะคือนั่งสมาธิให้ได้ระดับหนึ่งที่เรียกว่าอุปจารสมาธิอะค่ะหลวงพ
่ออืม
คราวนี้แต่ว่า
คือไม่รู้ไปอ่านเล่มไหนมานะ
อ่านหลายเล่มมากค่ะแล้วตอนนี้ก็เลยสับสนอยู่อะค่ะว่าไม่ทราบว่าจะไปแนวไหนดีอะค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยพอนั่งสมาธิแล้วเนี่ยใจจะไม่เป็นสมาธิเลยค่ะ
คือนั่งยังไงก็นั่งไม่ลงหรอกนะเพราะงั้นต้องดูจิตไปเลยคือการปฏิบัติเนี่ยนะเราต้องดูจริตก่อนเบื้องต้นเลย
ค่ะ
จริตในการทำวิปัสสนามี2จริตนะไม่ใช่ราคะจริตโทสะจริตอะไรนั่นนะอันนั้น6จริต6จริตนั้นเอาไว้ทำสมถะจริตของวิปัสสนามี2อันตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบพวกนี้ต้องรู้กายหรือเวทนากายหรือเวทนานะก่อนจะรู้กายหรือเวทนาต้องทำสมถะงั้นอย่างสายโกเอนก้าจะให้ทำสมาธินะสายวัดป่ารู้กายทำสมาธิก่อนเพราะฉะนั้นเป็นสมาธินำปัญญาทำความสงบเข้ามาพวกนี้จะทำความสงบง่ายพวกตัณหาจริตเนี่ยเพราะชอบความสุขอยู่แล้วให้ไปนั่งภาวนานะจิตใจมันชอบความสุขจะน้อมเข้าหาความสงบได้อย่างรวดเร็วนี้พอจิตใจมันสงบแล้วมันจะขี้เกียจขี้คลานก็ต้องออกมาถอยออกมานะมารู้กายหรือมารู้เวทนามันจะเห็นเลยว่ากายและเวทนาไม่ใช่มีความสุขนะกายและเวทนาไม่ใช่ตัวที่มีความสุขจริงมันจะดัดนิสัยที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามได้อย่างรวดเร็วนี่พวกจริตตัณหาจริตอีกพวกหนึ่งของคุณนั่นแหละเขาเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตคือพวกคิดมากพวกคิดมากทำสมถะไม่ลงเพราะใจมันฟุ้งซ่านมาก งั้นจะไปดูทำสมถะให้ได้ก่อนนะชาตินี้จะไม่ได้ทำนะงั้นเราต้องใช้ปัญญานำสมาธิไม่ใช่สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิก็คือจิตของเราขณะนี้เป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเช่นจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านทำไมไม่ต้องทำสมาธิก่อนถ้าทำสมาธิก่อนจะมาดูจิตนะจะไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดูจะมีแต่จิตสงบทำสมาธิก่อนก็ไม่มีจิตที่มีราคะให้ดูมีแต่ความสงบทำสมาธิก่อนมันก็ข่มโทสะไม่มีมีแต่ความสงบเพราะฉะนั้นเวลาจะดูจิตนะอย่าไปทำสมาธิก่อนขณะนี้รู้สึกยังไงรู้สึกเข้าไปเลยพอรู้สึกมากเข้ามากเข้าต่อไปมันจะเห็นกิเลสเช่นกามฉันทะเกิดขึ้นสติก็เห็นพยาบาทเกิดขึ้นสติก็เห็นความลังเลสงสัยเกิดขึ้นสติก็เห็นพอเห็นแล้วกิเลสนิวรณ์เนี่ยเรียกนิวรณ์นะพวกนี้จะดับไปพอนิวรณ์ดับนะสมาธิจะเกิดขึ้นเองนี่เป็นปัญญานำสมาธิคนละทางกัน
ดูจิตหมายความว่าดูความรู้สึกใช่ไหมคะ
ดูความรู้สึกของเราไปที่จริงดูสองอัน
ค่ะ
ดูความรู้สึกนะกับดูกิริยาอาการของจิตกิริยาอาการของจิตเช่นขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อแวบนึงเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังแล้วก็ไปคิดเนี่ยจิตไปฟังก็รู้จิตไปดูก็รู้จิตก็ไปคิดก็รู้เนี่ยรู้กิริยาอาการการทำงานของเขาหรือรู้ความรู้สึกก็ได้ฟังหลวงพ่อพูดแล้วงงรู้ว่างงเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้แล้ว
ความรู้สึกกับความคิดมันต่างกันใช่ไหมคะ
ต่างกันสินะ
ค่ะ
รู้ความรู้สึกไม่ใช่รู้ความคิดนะรู้ที่ความรู้สึก
ค่ะ
ความคิดเป็นเรื่องราวที่คิดเป็นสมมุติบัญญัติไม่ใช่รูปไม่ใช่นามเรื่องราวที่คิด
ให้ดูความรู้สึกนะคะไม่ใช่ดูความคิดค่ะ
อาส่งต่อไป
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
คุณเล็กดีมากเลยนะเล็กภาวนาดีเล็ก
หลวงพ่อคะเวลาเราไปนั่งสมาธิที่วัดนะฮะบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสังขารมันไม่ไหวเราอยากจะลุกแบบเราไม่อยากจะทรมานตัวเองอะฮะอย่างนั้นจะผิดไหมฮะ
โอ้ผิดที่วัดนั้นนะแต่ไม่ผิดที่วัดนี
้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทรมานเราอยากสบายสบายอะฮะ
แต่ก็
อย
ู่
ในกฎเกณฑ์นะฮะ
ผิดแน่นอนเลยเพราะว่าผิดกฎเกณฑ์ของที่นั่น
แต่ของหลวงพ่อยังไม่ผิดใช่ไหมคะ
ของหลวงพ่อเหรอนั่งเก้าอี้ก็ได
้นั่งเก้าอี้ก็ได
้ของหลวงพ่อดูแล้วสบายนะความจริงโหดสุดๆเลยอย่าเผลอนะ ยืนเดินนั่งนอนนะท่าไหนก็ได้ไม่ว่านะแต่อย่าใจลอยอย่าเผลอไปนานไหลแวบได้ถ้ารู้สึกไวๆอย่างตอนเนี้ยไหลแวบไปเรียบร้อยแล้วหนีไปคิดแล้ว
หลวงพ่อคะบางครั้งเนี่ยเวลาเราล้มตัวนอนแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้รู้สึกว่าสมองเราอะจะกังวลเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้เราก็สวดมนต์ในขณะที่เรานอนแต่เราสวดมนต์จนกระทั่งเราหลับคาคาถาไปเลยอย่างเงี้ยนะได้ไหมคะ
ได้สวดไปเถอะนะไม่ว่าหรอกสวดไปเถอะ
เพราะว่าเราสวดมนต์ตอนที่เรานอนพอสวดแล้วก็หลับไปเลยเรารู้สึกสบายอะค่ะ
นั่นแหละสวดไปเถอะแต่พอตื่นแล้วต้องรีบรู้สึกตัวนะอย่าใจลอย
ค่ะ
ของหลวงพ่อนะไม่บังคับอะไรสักอย่างเลยแต่ต้องรู้สึกตัวบ่อย
ๆมาสักการเจ้าค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูมากราบหลวงพ่ออีกหนูได้เข้ามาฟังธรรมะหลวงพ่อแล้วรู้สึกเบาที่เคยปฏิบัติมาแบบต้องไปนั่งบังคับตัวเองนะฮะก็รู้สึกมันหนักพอฟังหลวงพ่อแล้วเบาๆแล้วรู้สึกว่าง่ายที่หลวงพ่อบอกว่าให้เฝ้าดูจิตใช่ไหมคะก็ทำอะไรก็ได้หลวงพ่อบอกว่ากวาดบ้านก็ได้ถูบ้านก็ได้ก็รู้สึกเบาก็อยากจะมากราบหลวงพ่อบ่อย
ๆรู้สึกไหมมันเบาเกินไปนิดนึงใจมันชักเลื่อนๆลอยๆอ่ะ
ก็เป็นเจ้าค่ะ
ให้รู้ทันตัวนี้นะ
ค่ะ
เดี๋ยวมันจะเบาไปไหนเลยนะให้รู้สึกนะรู้สึกไว
้ค่ะแล้วหลวงพ่อหนูเริ่มจะปฏิบัติได้บ้างหรือยังเจ้าค่ะเนี่ย
ได้นะแต่ระวังเดี๋ยวเห็นโน้นเห็นนี่ไปมันเบามากไปนิดนึง
ค่ะก็จะแวบเรื่อยเจ้าค่ะแวบไปตรงนู้นแวบไปตรงนี้แล้วก็พยายาม
ให้รู้แวบๆรู้มันแวบไปแวบมานะอย
่
าให้แวบแล้วหายไปเลย
เจ้าค่ะ
ตัวนั้นอันตรายนิดนึง
ค่ะย ย่างนี้ไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็เคยดูว่าจิตเรารู้สึกอย่างไรใช่ไหมเจ้าคะ
ใช่ใช่แล้วมันสบาย
เจ้าคะแต่หนูเบาอ่ะพอหนูมาที่
นี่
หน
ูรู้สึกไหมเคลิ้มละ
จะเคลิ้มแล้วค่ะ
อยากให้เคลิ้มไป
เจ้าคะ
ให้เบาเฉยๆนะไม่เอาเคลิ้มนะ
ค่ะก็มาที่นี่ก็เบาว่าใช่เลยอะไรอย่างเงี้ย
เนี่ยเอาอีกละเคลิ้มอีกละเบากับเคลิ้มไม่เหมือนกันน
ะ
เคลิ้มเนี่ยมันเลื่อนลอยมันลอยเต้งๆไปนะหลวงพ่อทำให้ดูนะมันต้องอย่างนี้ด้วยนะ
หลวงพ่อเบาแล้วก็มีใจแบบใจสั่นๆอะไรอย่างเง
ี้
ย
เออสั่นๆดีกว่าลอยๆไป
แล้วค่ะ
เนี่ยรู้สึกตัวไว้รู้สึกให้มากๆนะ
ให้เฝ้าดูความรู้สึกไว้นะเจ้าค
่
ะ
ใช่ๆอย่าให้เลื่อนลอยไป
เจ้าค่ะ
อย่าให้เคลิ้มลอยๆไม่เอานะ
เจ้าค่ะสาธุเจ้า
ตัวนั้นอันตราย
ค่ะครับ
เดี๋ยวไปเห็นผีสางนางไม้
เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ครับผมได้ฝึกได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณ2เดือนแล้วก็เสียงหลวงพ่ออยู่ในหูตลอดวันก็เตือนสติได้ตลอดทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเปล่า
เห็นกิเลสบ่อยไหม
เห็นบ่อยครับ
ใช้ได้แล
้
ว
เห็นแวบแวบขึ้นมาแล้วก็ทุกวันนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองมันว้าเหวมันเงาเงามาได้ประมาณ2เดือนแล้วครับ
เ
ห็นอะไรก็ไม่มีความสุขเลยครับ
นั่นคนโง่ถึงจะเห็นว่ามันสุขนะโลกอ่ะ
ครับ
โลกมันจริงๆมันทุกข
์ครับไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่าครับหลวงพ่อ
ก็ดูไปความเหงาๆก็เป็นสิ่งที่ถูกรู
้ครับ
จิตที่ไปรู้ว่าเหงาๆไม่เคยเหงาเลย
อ๋อดูไม่ทราบว่าจิตผู้เป็นเนี่ยดูจิตผู้เป็นหรือดูจิตผู้รู้ครับหลวงพ่อ
ดูจิตที่มันทํางานไป
คือมันพอมันมีความรู้สึกโกรธแวบขึ้นมาเนี่ยดูตรงนี้ใช่ไหมครับ
ใช่
ไม่ต้องไปดูว่าตัวที่รู้ว่า
ไม่อย่าไปดูใส่ตัวรู้
อ๋อดูตัวที่เป็น
ดูตัวที่เป็นตัวที่แสดง
ครับ
ถ้าเราไปดูใส่ตัวรู้แล้วมันจะนิ่งไปหมดเลย
ครับ
เดี๋ยวจะติดการเพ่งตัวผู้รู
้ถ้าดูผู้รู้จะนิ่งครับจะรู้สึกว่ามีความสุขแต่ถ้าดูตัวผู้เป็นเนี่ยจะมีความรู้สึกเป็นทุกข์
มันเป็นทุกข
์ครับ
อันเนี้ยอันนึงเป็นโลกอันนึงเป็นธรรมอยู่งั้นน่ะ
อ๋อครับ
อันนึงหลงไปนะก็เป็นทุกข์นะรู้สึกตัวขึ้นมาก็มีความสุขแต่เราไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้มีความสุขหรอกเราจะฝึกเลยจิตจะเป็นผู้รู้หรือจิตจะเป็นผู้หลงอ่ะ
ครับ
จะเป็นผู้ดูหรือผู้แสดงนะก็เป็นไปเองล้วนแต่ไม่เที่ยงเวลาวางทั้งคู่นะอย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู
้ครับ
นะระวังนิดเดียวอย่าไปเพ่งตัวผู้รู
้ดูที่ผู้เป็น
ดูที่ผู้เป็นแต่ดูแบบไม่ถลำลงไป
ดูแล้วก็ตัด
ดูอยู่ห่าง
ๆดูแล้วก็วาง
นะแต่ดูแล้ววางอย่าจงใจวางนะ
อ๋ออย่าจงใจวางไปเลยคร
ับ ให้มันวางเอง
แล้วมันเกิดขึ้นอีกก็ดูอีก
ใช่เกิดอีกดูอีก
ครับครับ
เราจะดูจนเห็นเลยทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ใช่ดูเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบนะ
ครับ
ถ้าเราไปดูตัวผู้รู้เราจะมีแต่ความสุขแล้วก็เพลิดเพลินไปเลยคราวนี
้ครับมีช่วงนึงอ่ะครับหลวงพ่อพอดีว่าไปเพ่งดูตอนจะอาบน้ำอากาศมันเย็นความรู้สึกว่ามันแวบขึ้นมามันแล้วเราก็พยายามที่จะเพ่งมันตลอดจะมีความรู้สึกจะอาเจียนนะครับหลวงพ่อมันเพ่งนานมาก
เลยเพ่งมากไป
ครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีความรู้สึกว่าสมองเนี่ยมันตื้อมันด้านเลย
อะไรอย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้
มันมึน
อย่าไปเพ่งใส
่มันมึนแล้วพอดีไปอ่านเจอในหนังสือของหลวงพ่อดูหลวงพ่อดูนะฮะบอกว่าแค่นี้ก็ผิดพลาดแล้วไม่ให้คิดแต่ยังพยายามที่จะคิดวันนั้นเกิดความรู้สึกกลัวมากจนตัวสั่นนะฮะทีนี้ก็พอดีมันจิตมันถอนออกมาก็เลยหายกลัวไปแต่ยังหวั่นๆอยู่ครับหลวงพ่อไม่ทราบเกิดจากอะไรฮะ
หวั่นๆให้รู้ว่าหวั่นไปเลยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยอย่าปฏิบัติอย่าทำอะไรให้รู้ว่าจิตใจมันไปทำอะไ
ร
แต่เราอย่าทำอะไร
ครับ
อย่าไปบังคับมันอย่าไปจงใจดูโน้นดูนี้อย่าไปแก้ไขมัน
ตามรู้อย่างเดียว
ตามรู้ลูกเดียวนะ
ครับ
ดูอย่างสบายๆปล่อยให้กายเคลื่อนไหวไปปล่อยให้จิตทำงานแล้วเราตามดูไปเรื่อยๆอย่าไปเพ่งใส่มันอย่าไปบังคับมัน
ครับภาวะอย่างนี้ยัง
บังคับอยู
่ยังบังคับอยู่ครับ
รู้สึกไหมมันนิ่งอยู่ตัวหนึ่ง
ครับ
นั่นแหละตัวนั้นนิ่งเกินไป
ครับ
ส่งต่อไปนะส่งต
่อการปฏิบัติเนี่ยโยมก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อะค่ะแต่อีกใจนึงอ่ะโยมจะอวดดีอะค่ะหลวงพ่อจะเหมือนกับว่าตัวเองอ่ะรู้มากแต่จริงตัวเองก็ยังสับสนอยากให้หลวงพ่อ
ก็ยังเก่งนะรู้ว่าตัวเองอวดดีรู้ว่าสับสนใช้ได้นะ คนเราชอบดูตัวเองพลาด เรามีจุดอ่อนเรามีกิเลสอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยดู
ค
่ะแล้วเราคอยดูเราเห็นกิเลสของเราเราเห็นจุดอ่อนของเราดีแล้วล่ะ
ค่ะแต่ก่อนก็
เนี่ยใจลอยแล้วรู้สึกไหม
ค่ะ
ใจไหลแวบไป
ค่ะแต่ก่อนก็ไม่เป็นคนไม่ค่อยมีความสุขอะค่ะพอหลังๆปฏิบัติธรรมก็เริ่มก็เหมือนไม่ใช่ว่าตัวเองบอกตัวเองว่าตัวเองมีความสุขนะคะมันก็จะลอยขึ้นมาเองบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยจะอยู่กับวัตถุแต่ตอนหลังมานี้ก็ไม่ใช่ว่าก็คิดได้ว่าของพวกนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอะค่ะก็มันก็ขึ้นมาเองอะค่ะหลวงพ่อ
ดีแล้วดูบ่อย
ๆค่ะแล้วอยากบอกอยากเล่าให้ฟังอีกอย่างนึงโยมสอนธรรมะลูกเมื่อเช้าฟังธรรมะหลวงพ่อลูกจะเปิดไว้ในรถตลอดนะคะเปิดให้ลูกฟังลูกก็เลยถามว่าแม่คำว่าอยากเนี่ยทุกข์ใช่ไหมโยมก็เลยบอกก็ใช่เพราะว่าถ้าเวลาลูกอยากได้กล่องดินสอใหม่ลูกกระวนกระวายใช่ไหมบอกใช่ค่ะแบบก็อยากเล่าเฉยๆค่ะว่าตัวเองอ่ะสอนธรรมะลูกแบบไม่ได้สอนว่าให้ลูกเคร่งเครียดอะไรแต่พยายามเปิดแล้วก็เวลาเขาทำอะไรอยู่ก็เปิดธรรมะแล้วลูกสาวของลูกน่ะเขาไม่ค่อยจะชอบฟังเพลงแต่เวลาเปิดธรรมะก็จะสังเกตดูเขาอะค่ะว่าเขาอะจะตั้งใจฟังหรือว่าบางทีเขาก็ทำอะไรแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่อยากฟังอะค่ะ
เออดีแล้วอ่ะส่งต่อไป
เวลาคงจะเพ่งเนี่ยนะฮะเวลาดูจะรู้สึกว่าข้างในบางทีแสบแล้วก็บางครั้งก็แข็ง
ๆใช่ๆยังเพ่ง
เพ่งไปใช
่ใช่มันเพ่งเพราะอะไรรู้ไหมโยมเพราะเราอยากปฏิบัติ
ค่ะ
พอเราอยากความอยากเกิดขึ้นนะตัณหาเกิดขึ้นก็เกิดการสร้างภพคือการทำงานทางใจคำว่าการปฏิบัตินะจริงๆเราไปสร้างภพคือเราไปดับทำอะไรบางอย่างขึ้นมาที่ผิดธรรมดาขึ้นมาแทนที่เราจะรู้กายรู้ใจว่าเขาทำงานยังไงนะเรากลายเป็นเราไปทำซะเองจงใจไปประคองจงใจไปบังคับอะไรเงี้ยก็แข็งแข็งขึ้นมาเนี่ยใจลอยแล้วทราบไหม
ตอนเราไปคิดอยู่คิดถึงว่าเออตอนที่เราที่ว่าเราเพ่งนี่เราทำยังไงนะเพราะว่าจะแก้ตัวเองยังไง
ไม่ต้องแก้สินะให้รู้ตามความเป็นจริงไปเรื่อย
ๆ
อย่างใจเราหนีไปคิดรู้ว่าใจไปคิดนะจริงๆโยมฝึกอันเดียวพอแล้วใจไหลไปคิดรู้บ่อยๆรู้ไวๆ
รู้ไวๆ
นะเวลาใจเราแอบไปคิดอ่ะ
ค่ะ
รู้ไวๆหน่อยนะเอาอันเดียวพอละไม่ต้องฝึกเยอะหรอก
ค่ะ
ฝึกเยอะเดี๋ยวเพ่งเยอะ
เพราะว่าไปปฏิบัติแบบหลายๆแบบแล้วทีนี้ก็ตอนแรกก็ชักจะสับสนว่าเราจริงๆเราจริตยังไงมาอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ก็โอ้โหเราก็จริตทั้ง2อย่างเลยนะค่อนข้างจะแต่ถ้าจะแนะนำว่าก็ดูที่เราคิดเลยนะคะไม่ต้องไปทำสมถะอะไรอย่างนั้น
เนี่ยโยมสังเกตให้ดีใจของเรานะเราตรึงมันให้นิ่งอยู่ตลอดเวลาเราบังคับให้มันนิ่งนะฝากเป็นการบ้านนะไปดูใจเราไปข่มให้มันนิ่งไว้นิดนึง
ปล่อยไป
นะปล่อย
เขาคิดอะไรก็ดู
เขาคิดเราก็ตามดูเหมือนเราดูคนอื่นคิด
ค่ะยากไหมคะ
ยากยิ่งคิดยิ่งยากเลยบอกคิดมากยากนาน
สงสัยอาการเดียวกันแล้วครับ
ใช่ใช่แต่เพ่งแรงกว่าโยมนั้นนิดนึงโยมนั้นยังนิ่งๆ นะ
มันซึมติดซึมฮะหลวงพ่อนั่งสมาธิก็หลับ
เดินเอาเดินเอา
ทำงานนิ่งๆ นั่งก็จะหลับติดซึมหลังๆนี่แรงขึ้นทุกวัน
มันเหนื่อยมั้ง
ก็คิดว่าส่วนหนึ่งคงมาจากตรงนั้นนะครับ
งานทางโลกมันเยอะเหนื่อย
มันโมด้วยครับโมโม
ดีที่เห็นให้รู้มันด้วยความเป็นกลางนะใจต้องเป็นกลางกับมันใจถ้าไม่ชอบความมัวให้รู้ว่าไม่ชอบไปเลยแล้วก็อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาเป็นนั่นแหละไม่ต้องปฏิเสธ
มีคำถามครับต้นเหตุของมานะคืออะไรครับ
จริงๆเราสะสมมานะความเคยชินของเราอะมานะมันมีหลายแบบมานะว่ากูเก่งก็มีมานะว่ากูแย่ก็มี ย่างพอประสบความสำเร็จมากเข้ามากเข้านะเชื่อมั่นมากเข้ามากเข้าก็มานะเกิดได้หรือทำอะไรเฟลไปเรื่อยนะก็มีมานะนะกูแย่แล้ว
สึกว่าตัวเองเป็นทั้งสองอย่างคือเราคอมเพลคนอื่นตลอดเวลาครับไม่ว่าจะดีไม่ดีแล้วเราก็ปรุงไปเรื่อย
แต่ว่ามานะยังไม่ใช่กิเลสที่ต้องไปจริงจังกับมันตอนนี้หรอกเราคอยรู้สภาวะทั้งหลายไปตามธรรมดาดูให้เห็นว่าทุกอย่างมาแล้วไปดูแค่นี้ก็พอละนะยังไม่ต้องตั้งเป้าสู้กับมานะนะมันคล้ายๆเราชกข้ามรุ่นนะช่วยส่งต่อไป
ก็ดีขึ้นหน่อยครับไม่ค่อยพลาดกำกับแล้วครับเดี๋ยวนี
้อ่ะคุณเล็กมีอะไรไหมวุ่นภาวนาดีดีแล้ววันนี้หมดแล้วนะ10 โมงเป๊ะเลยนาฬิกาหลวงพ่อเชิญโยมกลับบ้านไป